Due to unforeseen difficulties, this program maker is not available now, so we pause for a musical break.
Magandang hapon po mga kababayan. Naririto naman po kaming muli upang makapiling ninyo dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay ika-19 ng Pebrero, isang linggo na lang at Marso na.
Yes.
Napakaganda po ng panahon. Medyo malumlum-lumlum but at least walang ulan ngayon. Ang medyo downside lang ay napakainit.
Yes.
Unless nasa loob ka ng aircon. Kanina sa simbahan hanggang sa hall at lahat ay talagang hindi ako tumitigil ng pamaypay. But tuwan-tuwa ang katabi kong European kiwi dahil bukod sa sabi niya, your cooling system is very nice. Nakikita niya yung pamaypay ko ay Espanya.
Espanya.
Mas lalong quality daw sa kanya yung hangin.
From Spain.
Yes, that was good. Ang aking po mga kasama ngayong hapon, siyempre pa, tatlong magagandang dilag. Meron po tayong special guest. Mamaya po magsishare yan sa atin ng something na hindi natin alam. Kumusta na, Ate Jo?
Mabuti naman, Tita Verz. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay ng Samutsari. Muli po kami nagaanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Tulad ng nasabi mo, Tita Verz, talagang napakainit.
Ikaw din pala na feel mo, ha?
Ay, hindi, lahat naman eh.
Maganda ang suot mo dahil walang sleeve. Kaming tatlo talaga.
May sleeve. Yung sa'yo, longest sleeve yun sa'yo.
Oh, hanggang dito pa yun, inakyat ko na
nga. Oo nga eh. Kumusta naman ay Trini?
Ay, ako'y mabuti. At thank you po, Ate Jo. Maayong hapon, kaninyong tanan. Welcome po sa Samutsari Cultural Radio Program. Ako si Manang Trini, of course. Kining atong programa sa radyo kada Domingo, gikan alas 4:20 hangtod alas 5:20 sa hapon. Live pudta anywhere in the world through our www.planetaudio.org.nz/samutsari/player. Ayan.
Ang programa pong ito ng Samutsari ay palaging hinahatid sa atin ng Wilson West, Planet Earth Travel, JNM Foods and Butchery Limited, New Zealand Home Loans Massey, Western Union Money Transfer, ISM New Zealand at iba pang sponsors. Meron tayong special na pamasahe papuntang Pilipinas ba o Amerika?
Palaging Pilipinas.
Sa susunod na yung Amerika. Punta ka na Amerika, Tita V?
Ay, kung mura eh.
Uy, I think, Hawaiian Airlines at saka ibang, ang Qantas din, may global sale ngayon. Mm-hmm. But anyhow, speaking of special airfares, ito po ay Philippines is a special fare to Manila, Cebu, or Clark Field. Cathay Pacific naman po ito. Ito mm-hmm. po ay, ang sale period po nito is ngayon na hanggang 27 ng February 2017. Ang departures po nito ay from the 14th of February to the 31st of October 2017. Mm. Yung trip nyo po, this one you must depart out of Auckland by the 31st of October. So wala namang sinabi dito na you have to be back by that date, which mm-hmm. is good. Now, return ticket book on all economy class is only from Auckland, which is $949 return. Non-refundable po ito. Return ticket is valid for 3 months, inclusive of fuel taxes and applicable airport taxes. Manila Airport only, which is, yun po. Kung kayo pupunta ng Cebu or Clark, mm-hmm. may departure airport taxes po kayo na you will have to pay directly to the airport naman po kung kayo punta ng Cebu or Clark. Now, seats po nito ay subject to availability. Very limited lang po ang seats nito. So, please don't delay. Tawag po kayo kaagad. And ito po ay inclusive na ng meals, entertainment, 30 kgs check-in baggage, and of course 7 kgs hand carry. Now, stopover is permitted on one direction in Hong Kong. So, pwede kayong mag-stopover sa Hong Kong. Must collect Hong Kong departure airport taxes. And ticketing po nito is within 3 days of reservation regardless of your travel dates. Hindi po pwedeng mag-date changes. So, no changes is permitted on the old type of ticket. Cancellation, wala rin pong refund ito anytime. So, kung kayo po'y manggaling sa Wellington or Christchurch or Dunedin, ang price po niyan is $1,079, also non-refundable. So, inclusive na po yan sa Jetstar domestic flights. Return na din po yan to your respective cities. Tawag lang po kayo sa customer care service, 0800-11-1131. Ayan.
At meron pang isa. Ito naman po ay via Malaysia Airlines X Oakland. Manila summer sale from NZD$969. Ang sale period po nito ay nagumpisa na hanggang the 27th of February. Travel period 3rd of February to November 2017. Return economy class ticket valid for 3 months inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes, and seats subject to availability. Again, limited seats lang po ito, kaya dapat po ay magmadali tayo. Special conditions applies: meals, entertainment, 30 kilos check-in baggage plus 7 kilos hand carry. Includes travel agent booking and service fees. Ticketing within 3 days of reservation unless request earlier by the carrier. Changes, date change of NZD $200 applies. This will include airline and travel agent fees. Cancellation before and after departure at any time, non-refundable at all times. No show fee, there will be a fee of NZD 250. Frequent flyer, 25% accrual on Q class, accompanied child fare from 2 to 11 years old, NZD 759. So tawagan lang po ang kanilang customer care service sa 0800-11-1131 or email reservations@planettravel.co.nz.
So magkano yan, Ate Ju?
It will be NZD 969 via Malaysia Airlines X Oakland.
And the Cathay Pacific at
949
din yung sa iyo.
969.
Ito is 949 via Hong Kong. Tapos ito is permitted ang stopover sa Hong Kong, which is quite good.
Mm-hmm. If you don't want to do your stopover there, pwede rin?
Pwede rin.
So, yeah. Yung Malaysia Airlines, walang
stopover.
So, and via ano yan?
Via
Malaysia
Lumpur. Airlines
Kuala
and ex-Oakland.
Ex-Oakland lang. Walang hindi pwedeng dumaan sa...
Wala.
Okay. Wala silang offer ng domestic flights.
Uh-huh. Wala. Mm-hmm.
Mm-hmm. Yeah. Pero ang Cathay meron, ano?
Bayad ka lang. Dagdag ka lang, of course. $1,079 all up. Kung
may via, ano yan, via Cebu and Clark.
Via Cebu and Clark and Manila.
And it's Cathay Pacific.
It's Cathay Pacific, which is always a good airline carrier. Tapos, ang kagandahan nito, that means kung mag-stopover ka ng Hong Kong, walang additional airfare price ba? Tax lang talaga ang babayaran mo. Mm-hmm. Airport taxes lang sa Hong Kong.
It's a very good deal.
It is very good deal.
But both have to be finished by 27 February.
Dapat 1 week na lang. Mm-hmm. 1 week na lang.
But itong Malaysian Airlines hanggang 30th of November 2017 ang travel period. Yan ito, ay 31st of October.
May one month
na leeway. Mm-hmm.
Mm-hmm.
Yan ba, Ate Jo, is dapat nakabalik ka na ng November? Is that the whole trip finishes?
I think so.
Yeah.
Sabi niya kasi ang travel period February up to November 30. Mm-hmm. Kasi ang pagkatapos ng November, ano na yan, peak season na yan eh. Iba na yung fare. Mm-hmm.
Yeah, mm-hmm. True.
Mm-hmm. Kasi ito, ang sinabi lang dito, must depart out of Auckland between 14th of February to 31st mm-hmm. of October. Mm-hmm. So, pwede ka pang bumalik ng November.
Mm-hmm. Yeah.
Or anytime actually, kasi valid for 3 months eh.
Oo. Mm-hmm.
Ang ticket once mm-hmm. you bought it. So, which is mm-hmm. quite good, isn't it? Mm-hmm.
Yes. Okay, so, ayan. Tawagan lang po ang kanilang customer care service sa 0800-111-1131.
Ayan. So, bago tayo mag-local news, mm-hmm. Tita V, shall we give them a really nice
yes.
song?
Yes,
ayan. How about galing sa Apo Hiking Society, which is mm-hmm. Kaibigan.
Kaibigan.
Tila yata matamlay ang iyong pakiramdam, at ang ulo mo sa kaiisip ay tila naguguluhan. Kung ang problema mo o suliranin ay lagi mo sinamba mo siya, binigyan mo ng lahat at biglang nawala.
Apo, ang ating kaibigan, tumigil na ng pagkanta.
Ayaw na. Ayan.
Here's our local news for this afternoon. Housing market is set to for slowdown. The housing market is in for a pronounced and overdue slowdown, with national house price inflation forecast to fall to about 5% a year, says one of the world's top three credit rating agencies, Fitch. Affordability pressures and tighter regulation of lending ratios, along with the progress on housing shortages, will drive the change. Fitch includes the New Zealand projection in a wider statement predicting Australia, China, and New Zealand, the three hottest retail estate markets in the Asia-Pacific region at present, are all about to experience a marked slowdown in house price inflation, although it is not forecasting house prices falling across the board. Demand for housing in New Zealand remains strong, particularly in Auckland and surrounding areas. But we expect nominal house price growth to slow to 5% nationally and affordability pressure and tighter regulation, says the statement attributed to Fitch senior analyst Dan Martin. Measures of relative home price expensiveness have deteriorated more in New Zealand since 2010 than in any other country covered by our report. New Zealand also had the largest regional price growth disparity over the last 4 years, with a difference of over 80 percentage points between Auckland, where prices increased by some 76.3%, and those on the West Coast, which show prices fall by 5.1% over the same period. The report says unsustainably pricey housing is common around the world, and that central bank controls, such as the loan-to-valuation ratio restrictions used in New Zealand, are being overpowered by a fundamental excess demand for home purchases. Of the six Asia-Pacific markets Fitch covers, only Singapore is expected to see house prices fall. And that is our local news. Ayan, I'm waiting for that to happen, Tita Verge.
Ibig sabihin, it's not very good to sell.
Maybe this is the best time to sell before it actually hits
the bottom.
Hits the market na talagang mag-slow down. At the moment, hindi pa nag-slow down. But So, but about time, I say. It's we're too overpriced in Auckland.
Too
overpriced. Ayan na. So, may community news ba tayo, Tita Verge?
Yes, meron tayong etong computing, but also I'd like to share to those who did not have the chance to go to Father Elric's Thanksgiving and farewell party last January 22 and February 6, sorry, and his birthday as well. And also today, yung last mass niya sa St. Joseph's Takapuna. Ang atin pong singing priest, Father Elric Jorquilla, ay uuwi na sa kanyang home diocese, Malaybalay, Bukidnon, para doon naman magsilbihan. Nananawagan po siya sa lahat sa atin ng mga Katoliko, nagpapasalamat sa ating pagmamahal na ipinakita sa kanya, at humihingi ng pabor na ipagdasal natin siya tuloy-tuloy kahit nawala na siya dito, para ang kanyang pagiging alagad ng Diyos at anak ng Diyos ay maipagpatuloy niya ng mahusay sa kanyang diocese. At narito po, meron tayong special courses na no fees courtesy of Tewananga o Aotearoa computer courses offered level 2, 3, and 4 qualifications. Meron pong New Zealand Certificate in Computing level 2, 15 weeks lang po yan. National Certificate in Computing level 2 and 3 for 36 weeks. National Certificate in Computing Level 3 for 18 weeks. National Certificate in Computing Level 4, 18 weeks. New Zealand Certificate in Business Administration and Technology Level 3, 20 weeks. National Certificate in First Line Management and Leadership Level 3, 18 weeks. Information Sessions Lab 1, 15 Canning Crescent, Mangere po yan. Doon ino-hold ang sessions na ito. Every Tuesdays and Thursdays, 10 a.m. and 6 p.m. Dalawang klase, 10 a.m. and 6 p.m. Pero meron din pong delivery site sa Manukau, Mangere, Queen Street, Glen Innes, Henderson, Albany. Ang start date ng classes ay March 2017. So, you better enroll now if you are interested para makasali kayo. Remember, libre po. No tuition fees.
Yes.
So, napakagaling na to take advantage nito tayo mga Pinoy. Ang number po to call is 255-6759 or 0800-355-553 extension 8959. Dalawa po ang kababayan natin na naninilbihan dito sa Tiwananga o Aotearoa, si Cora Dimson from South and si Edna Lynn Borja from the North Shore. Pareho po sila, they cover both Queen Street and Mangere. I am not sure about Glenn Ines Henderson and Albany kung sino naman. But ayan po, meron tayong dalawang Pinay dyan.
Oo, ayan. At saka, I've been to the site and they also offered certificate of first line management.
Yes.
Free din yan. Ano din, my adult teaching din, parang certificate, oh, everything is NCQA qualified.
And libre din yung accredited in teaching.
Yes. Tapos may ano din, my certificate in employment and customer service, free din yun. My ano din, my free din certificate in carpentry. So marami talaga, marami. Ang nailagay lang dyan is obviously limited space. So talagang,
and mostly on computing ang nandito.
Yes. So kausapin nyo lang talaga ang Tiwananga o Aotearoa at ang dami po nilang courses na libre. Talagang libre sa mga New Zealanders.
Meron bang say sa cooking or being a chef, ganyan?
Hindi ko nakita yung chef, but there is also a free course if you are thinking of opening your own business.
Small business.
Small business, yeah. So which is really, really good.
Yeah. Mm-hmm.
Ayan, hanap buhay na rin tayo, Ate Jo.
Sa mga kababayan po natin na gustong bumili ng sasakyan, of course, sa Wilson West na, good quality, no or low deposit, great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, walang problema. Wilson West can help. Can find the car you want in Oakland, wala rin problema. Wilson West can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his mobile at 021-349-318 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wilsonwest.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wilsonwest.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on West Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lynn in Oakland. Wheels on West, our best price is the best price.
Kaya kung magpapalit po kayo ng sasakyan, alam ninyo kung saan kayo pupunta. Marami naman pong selection and personal service ang ginagawa ng ating kababayang si Dante Salvador.
Yes. Mm-hmm. Yan. So, ano pa mga balita ngayon
sa community
sa
natin?
Sa community natin, Tita Verge.
Update lang. Kagabi nangyari yung True Faith and maganda naman kasi ang kanilang mga awitin ay original Pinoy music. Siyempre, pag Tagalog ang naririnig mo, kahit na hindi mo pa narinig yun, madali mo sabayan.
Oo, talaga. Totoo yan.
And ang galing ng mga Pinoy, kanta na, isasayaw mo pa.
Nice.
Doble-doble pleasure ka.
Yes, of course.
And obviously, before nag-start ang concert, merong front act na local talents, The After Six, na napakagaling din si ang soloist nila si Ann De Guzman, jazz and tawag pa dun sa isang type na music, napakagaling niya. And ang kanyang mga kasama, the drummer is our Michael Abrenica sa Like and Share and Celebrate Concerts together with a bass guitarist Alex Sarte, also of Like and Share and Celebrate Concerts, and si John Bingkoy. Napakagaling nilang tatlo, so bagay na bagay silang apat including Anne. Kung meron po kayong mga special na events, mga birthday ganyan, ayan, yun sila ang tawagan nyo, After Six. Hindi kayo magsisisi. Danceable ang kanilang mga music.
Nice.
At siyempre pa, may mga tinda-tindang mga Pinoy na mayroong mga Filipino food na as usual, mayroong laing, mayroong ginataang langka, Bicolano kasi nagtitinda, may barbecue, may dinuguan, etc. Pero ang sarap-sarap nung kanilang lechon kawali.
Yay! Yum! Oh.
Cholesterol.
Oh, pero masarap pa rin.
Paminsan-minsan lang naman eh.
Mm-mm.
And iba't iba pa. And siyempre nandun din yung ano bang donut yun? Infinity Donut yata.
Yeah.
Ang Hamilton.
Mm-mm.
Si Nonoy Molina, ang sarap ng kanyang donut.
Nice.
Mm-hmm.
All right. Mm-hmm. So, shall we go on to our Philippine news?
Yes, please.
Samut Sari, Philippine News. What Metro Manila can learn from the Surigao quake? Metro Manila can learn a lot from the recent magnitude 6.7 earthquake that hit Surigao City, especially in constructing houses and buildings and the effect of earthquakes and heavy logistics and economics. PhilBox Director Renato Solidum said at a forum last Saturday that the first lesson Metro Manila can learn from the quake is how non-engineered buildings pose a greater threat to human life than the quake itself. Ang lindol, yung pauga, hindi talaga siya yung cause ng pagkamatay ng tao. Ang madalas, yung pagbaksak niyan, bahay o building o piraso nito, so yun naman ang nangyari, he said. Yung ating Building Code Republic Act number 6541 ay maganda. Kayang-kaya na nating mga bahay dapat ang intensity 8, mm-hmm. intensity 9 earthquake mm-hmm. kung nasundan ang building code. Mm-hmm. Pero kung sa disenyo at standard or construction ay hindi maganda o yung mga materials natin ay hindi maayos, diyan nakikita during the earthquake kung sinunod. Parang Judgment Day. During earthquakes, skyscrapers are often thought of as the biggest hazards, but damaged or totally collapsed, small to medium-sized buildings outnumbered large buildings in most disasters, including in Surigao. In Metro Manila alone, ilan ang pwedeng casualties sa collapse ng bahay at building? It's around 31,000. Sa recent study namin, with JICA or Japan International Cooperation Agency, 34,000 should a 7.2 magnitude quake happens. Homeowners, he said, must be informed of building codes and taught that cost-cutting methods could endanger lives, especially in Metro Manila, where non-engineered buildings are numerous. PhilBox is a fault finder that will allow anyone with an internet connection to check if their homes or businesses are on a fault line.
DPWH, Ice Bridge Network across Pasig River. The Department of Public Works and Highways is considering the construction of a bridge network across the Pasig River to address traffic congestions along EDSA. Budget and Management Secretary Benjamin Diokno said DPWH Secretary Mark Villar has proposed the construction of 13 bridges spanning the Pasig River. This wouldn't be a normal bridge. He wants something iconic like the ones in London and France. Really beautiful, with bike lanes, etc., Diokno said. He said the additional bridges across the Pasig River would give motorists more road choices, therefore helping decongest EDSA. To sustain its growth momentum, Diokno said the Philippines is intensifying its infrastructure development initiatives. The government plans to spend as much as 8 trillion on infrastructure over the medium term. Among the big-ticket projects to be implemented by the government are the Philippine National Railway project from Tutuban to Matnog, Sorsogon, a bridge project from Matnog, Sorsogon to Samar to link Luzon to the Visayas, mm-hmm. and another bridge from Leyte to Surigao.
Diokno said the government is also eyeing a fast train from Clark, Pampanga to Ninoy Aquino International Airport.
That's fine.
Some of the proposed projects were submitted to China for possible financing and feasibility study study support. These include the $53.6 million Chico River Pump Irrigation Project covering Cagayan and Kalinga, the $374.3 million New Centennial Water Source Kaliwa Dam project in Quezon City, and the $3.01 billion South Line segment of the North to South Railway spanning Manila to Legazpi City in Bicol Region. Diokno said a delegation from China will be in Manila from the 23rd of February to the 24th to further discuss the approval and implementation of the proposal infrastructure projects.
And that's our Samutsari Philippine News.
Ba, laking utang ito.
Oo, yan lang. Laking utang natin sa China. And as ang medyo kinakabahan lang ako eh, baka dominated nilang masyado ang infrastructure. Ilang hundred million yan.
8 trillion yung ano, yung bridges. I think. At tapos yung iba namang projects in US dollars yun, ha? Yung ibang projects, that's a lot of money.
Although, kung wala namang mauutangang iba, ay pikit mata na.
Yan, sa totoo lang.
At least, eh, mai-improve naman ang Pilipinas.
But then again, at the end of the day, if that's what we need to to move on with times, at saka that's what's required, no? To be economically competitive ba sa Asia, then, ayan, and that's our local... Philippine News.
Another song muna at Manang Trini.
Yes. Ano bang gusto niyo?
Palagay ko ito si Kuya Jun na. So mag-music muna tayo.
Okay. Kuli dismatan. Tayo sana bukas pa ang kahapon.
Kuya Jun, magandang hapon. Nandiyan ka na sa linya. Hindi ka namin paghintayin. Kaya mahuli na muna si Ku.
Magandang hapon po, Tita Birds at Ate Jo.
Magandang hapon sa iyo, Kuya Jun.
Yes, Kuya Jun. Magandang hapon.
Magandang hapon, Manang Trini.
Yes.
And ang bisita nating dalaga.
Ay, sorry, hindi ko siya nakita na narinig kanina.
Hindi, hindi nagsasalita. Hindi anak po, Kuya Jun, si Donna.
Ay, on training na ba yan?
Hindi, hindi pa. Nagpapalamig lang.
Well, we can never tell. Baka siya susunod na ika nga next generation natin, di ba?
Exactly, we need them, ha?
Okay. Of course, of course.
Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Do, may tinutumbok yung salita mo.
Ako, tinrain ako 20 years bago ako nag-take over. Oh, di ba? Eh, pag tinake over tayo, mga ilan tayo ng mga 55, ganun.
Wow. So, I like you.
Okay na siya doon.
Eh, paano ako T8 na?
Ano pa, ano pa?
T8.
Ano, sa supporting crew na tayo noon?
T8, bahala ka na.
Ah, T8 na ba, T8? Ay, basta. Basta working and functioning, bakit ba hindi?
Ay, nag-uumpisa sa yun eh. Twin. T8. Sir. T8? T8? Eh, siguro tigil na muna tayo doon.
Nagkakabukay nga na ba ganun? Wala naman bukuhan. On air yan eh.
Di ba meron tayong secret squirrel gang na hindi pwedeng i-divulge yung age? You know?
Siyempre. Ika nga eh. Yan ang nga sikreto mo eh. Pamimigay mo pa.
Okay. Hindi na secret.
Eh, hindi na secret ngayon.
Wala nang oo. Para wala nang huhula eh. Vulgar mo na nga.
O, di ba? As bagay. Pwede rin strategy yun, di ba?
Oo.
And speaking of strategy, di ba sa atin may mga bagong lumalabas na mga festival?
Oo.
Yes.
O ito ngayon, hindi naman bagong-bago ito, pero kumbaga mas binibigyan na nila ng emphasis ngayon para shall we say, mas sumikat pa yung lugar. Mm-hmm. Ngayon pong taon ng 2017, Strawberry Festival naman sa La Trinidad.
Wow!
Sa Benguet. Di po ba pagmakit tayo ng Baguio nun eh? Ay, hindi pwedeng hindi dada sa La Trinidad.
Kasi ikaw mangmimitas ng ano eh, strawberry, no?
Kahit bubot pa, pipiliting kumuha ng strawberry sa La Trinidad.
Alright.
Eh ngayon, syempre, yung mga nagtatanim doon, eh, nabigyan siguro ng mga gandang incentive o maganda talaga ang klima para sa strawberry. Mm-hmm. So handa na po ang lahat para sa 2017 Strawberry Festival sa Benguet na magsisimula na bukas. At 20 ng Pebrero. May tema po silang Sustaining the Fruits of La Trinidad's Agro-Eco-Tourism. Bibida sa pista ang presentasyon ng malaking strawberry cake sa na kanyang pakainin. Pa, na kayang pakainin po ang libu-libong tao.
Wow.
Ooh, sado nandun tayo.
Yeah.
Sarap nun. Mm-hmm. Inihayag po yan ni La Trinidad Mayor Romeo Salda nitong Biyernes pong nakaraan na mayroon pong 27 aktibidad na nakahanda para sa isang buwang selebrasyon ng 36th na Strawberry Festival. 36 years na to, ha? Pero talaga hindi natin masyado nabibigyan ng pansin. Pero ngayon na ibabalita na magtatapos po sa susunod na buwan, Marso at 31.
Isang buwan.
Mahigit isang buwan. Mm-hmm. At sinabi ni Salda na magsisimula po ang kasiyahan sa pagbubukas ng agro-industrial fair na ipapakita ang ng mga barangay ang kanilang pinakamagagandang produkto sa parking area po ng Kilometer 5 bukas. Nalala niyo yung Kilometer 5?
Bakit ng Bagyo?
Hindi, doon po sa La Trinidad yun eh. Yung pagpasok, yung pagbu... Naku, memories.
Oh, dear.
Nahahalata tuloy eh. Ayan. May marker kasi doon, K5. Yun ang sinasabi doon. Saan kayo makikita? Sa K5.
Alright. Hindi ko tanda yun eh. Alam mo, Kuya June. Paakyat
na ba yun o nakaakyat na?
Bungad ng La Trinidad yan. So sa Pebrero 23 po ay hinihimok ang mga bawat individual na sumali sa mural competition sa municipal park na susundan po ng Search for Strawberry Festival Hymn sa Pebrero 24. Inatasan ang mga residente ng 16 na barangay na aktibong makibahagi sa municipal-wide cleanup campaign sa Pebrero 24 hanggang 25 habang itatampok naman po ang litrapista. Mm-hmm. Ng mga litrapista ang La Trinidad sa Art and Photo Lane Art, mm-hmm, and Photo Contest sa Municipal Park sa kaparehong araw, 26. Mm-hmm. Sa karagdagan po, may pagkakataon ding matikman ang mahihilig sa kape, ang pinakamasarap na kape ng bayan sa Coffee Summit sa Pebrero 24 hanggang 26 sa Municipal Gym, habang ang pagbubukas po ng programa ng pista ay sa Marso at 6 sa Municipal Gym din gagawin. Idaraos naman po ang paghahanap ng pinaka malaki at pinaka matamis na strawberry sa Marso at 11 sa Municipal Park. Mayroon ding pre-pageant para sa Mr. and Miss La Trinidad sa Municipal Gym sa Marso 17, na susundan ng flower arrangement contest sa Municipal Park. Matutunghayan din po ang civic parade. Simula naman po sa K6 hanggang sa Municipal Ground sa Marso 18, na susundan ng Owik Tantanaw at Multicultural Celebration sa gym. Sa Marso 19 po, magkakaroon ng street dance, drum and lyre, at float parade mula sa K6 hanggang sa Municipal Gym, habang sa Marso 21 naman po ay magsisimula ang strawberry cake competition. Magkakaroon din ng mass wedding, handog ng pamahalang bayan sa Marso 24 sa Municipal Gym, at ilulunsad din ang Cordillera Film Fest na kaparehong araw sa Wangal Sports Complex. At matatapos po ang pagtiriwang sa awarding ng mga mananalo sa iba't ibang kompetisyon, mm-hmm, sa 31 ng Marso.
Mm-hmm. Ayan. Mahigit isang buwan yata.
Meron bang akit sa inyo? Meron bang uwi sa atin?
I am almost sure.
Hindi, bukas.
Bukas, bibili ako tiket. Ito, isang magandang itinerary to sa mga nakikinig pong kaibigan natin. Baka may panahon kayo, maganda pong itinerary to at saka presko sa Baguio. Alam niyo naman magandang panahon.
Magandang panahon.
Opo. Mm-hmm.
Palagay ko yung mga member ng Organization of Cordillerans here in New Zealand.
Ay, oo.
Mayroong magpipilit na umuwi dyan.
Ay, nako. Siguro yung mga yun talaga, nako. Mm-hmm. Ika nga eh, sabik na mauumuwi at makita yan.
Oo.
So ngayon po, tatakbo tayo sa ating kaunting balitang palaro po dito. At matapos magpasikat ng kanyang huling dalawang laban, nang patulugin ang world-class boxer sa South Africa at Amerika, aakyat ng timbang si dating Philippine Super Bantamweight Champion John Gemino para harapin si IBF number 7 at WBC 9 featherweight George Lara ng Mexico sa 25 po ng Pebrero sa Legacy Arena, Birmingham, Alabama sa Amerika. Magsisilbi pong undercard ang 8-round bout nila Gemino at Lara sa pagdidepensa ng corona ni undefeated WBC heavyweight champion Deontay Wilder laban sa wala ring talo na number 8 contender Gerald Washington. Upang unang pinatulog po sa 7th round ni Gemino si South African at WBO International Super Bantamweight titleist Toto Helebe noong Agosto 5 na nakaraang taon sa Gauteng, South Africa bago pinalasap ang unang pagkatalo ni world-rated Tokakan Clary ng Liberia via first round knockout noong nakaraang pong 23rd ng September ng nakaraang taon din po. Bago ito, tatlong beses niyang siyang natalo sa Mexico kina dating WBC Silver Super Bantamweight titleist Andres Gutierrez, ex-WBO Super Flyweight Champion Daniel Rosas, at ex-IBF Super Flyweight title holder Juan Carlos Sanchez mula po noong Hulyo 2015 hanggang Enero 2016. Sorry po. Medyo matagal na talunan yan, pero bumabawi siya ngayon, kaya akit siya ng classification para lumaban na ulit. Veterano rin si Lara sa dalawang huling laban ay tumabla kay Puerto Rican na si Jose Rojas at pinatulog sa first round ang kababayan na dating WBC at WBO Bantamweight Champion na Fernando Montiel. May record po si Gemino na 15-7-1 kabilang ang 7 knockout kumpara sa perpektong record ni Lara na 28 panalo at 2 tabla at 20 pudyan ay nanalo ng via knockout. So, good luck John. At sana bagong hihirangin nating champion nito, featherweight.
Galing, featherweight.
So, abangan natin. Ang laban na sa 25, so Sabado.
Oo.
So, hopefully by next weekend may makikita tayong resulta nito. Nice. Sana manalo. Yeah. Padala natin lahat ng positive vibes natin kay John.
Yes.
John Gemino po. Kung pwede idagdag sa balita, sa dasal na rin ninyo, padala natin lahat para kay John.
John Gemino.
Mm-hmm. So yan po Tita Verge, Manang Trinit, Ate Jo, at ating mga kaibigan po nakikinig dyan, ating pinakahuling karagdagang ulat at balitang palaro. Siyempre hatid pa rin sa atin ng ating tagapagtaguyod, ang J&M Foods and Butchery Limited. Para pa rin po sa Samut Sari, June Bailon, nag-uulat.
Maraming salamat.
Salamat Kuya June.
Hanggang sa susunod po.
Hanggang sa susunod. Yeah, thank you.
Mm-hmm. Ayan. Meron ba tayong magandang musika riyan?
Okay.
Alas 5 ko pa lang.
It doesn't matter. Ano na? Pwede na.
Birthday na tayo?
Oo.
Sige.
Marami tayong babatiin.
Maraming babatiin si Tita Verge. Ayan.
May dancer tayo rito.
Oo. Ayan, at ang unang-una pong gusto kong batiin ay ang ating magandang bisita dito. Walang iba kung hindi si Donna Marie Olvido Kiamco Madison. Congratulations! Dahil malapit na po siyang maging nanay.
Yes.
Firstborn and expectant. Expecting on April. Siyempre, firstborn grandson yan ng ating Manang Trini at ni Sir Duncan.
Yes, on my side. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Meron, si Niall naman nandiyan.
Ah, si Niall.
Pangalawa yan.
Pangalawa. Ah, oo nga pala. May, kala ko tatlong babae yun. Dalawang babae, isang lalaki.
Okay. Ngayon, magiging dalawa.
Tig-dalawa. Mm-hmm. Two girls mm-hmm. and two boys.
Yes, mm-hmm. ayan. Mm-hmm. Anyhow, meron pa tayong babatiin, Tita Verge?
Oo. Uh-huh. Okay. Nakalimutan ko yung mga nag-birthday ng February. Eh, February pa rin ngayon. Una-una na nga, si Father Elric, February 6. Si Lito Francisco, February 4. Si Christine Manansala, February 5. Si Johnny Say, February 7, I think. Si Boots, Kuya Boots. Ano ang apelido ni Kuya Boots? February 8, I think. And ang aking kaisa-isang anak na lalaki sa February 23, si Eric Boyko.
Next week.
Mm-hmm. Next week. Sorry, my son, I cannot be with you. But sa susunod na happening, nandyan ako. And siyempre pa lahat po ng nagbe-birthday ng February, magbe-birthday para palang towards the end of February. At yung naka-birthday na during the first half of February, sana nag-enjoy kayong lahat at yun namang mga darating pa, mag-enjoy kayo. Huwag po kayong kumain masyado ng litson kasi mayroon akong post na isinier sa akin sa Facebook na litson daw makes you closer to God.
Ganun ba yun?
Eh, kasi kung mapasobrang kain mo ng litson, di ba kabigla kang lumapatok yan?
Yes.
Yan.
Okay, sa lahat po ng mga nagdiriwa ng kanilang mga karawan ngayon at sa susunod pang araw, maligayang bati po. At syempre, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng pumati sa akin last week sa inyong mga birthday greetings at mga wishes. Maraming salamat po.
Ayun nga pala si Ate Jo. February celebrate. Ay, di ba ano si Kuya Cesar? February din ba?
November. Pareho yes. kayo.
Si ano yata? Si Kuya Boy.
Kuya Boy, after me.
Oo.
Oo nga pala, happy birthday din, Kuya Boy.
Yes, next happy day siya. Happy birthday to my cousin Neri Lisa Aporado ta Buena. Bukas po, magdiriwang ng birthday. God bless you, Inday Neri. And of course, sabi ni Tita Verge, to all who are celebrating something special today, whether birthday, anniversary, or whatever, new boyfriend or new husband, yes, celebrate natin yan. Today, yesterday, and tomorrow, best wishes to you all. God bless. God bless you with good health and wealth always. Ayan.
So, siyempre pa po, eto naman, mga prayer brigade natin dyan. Ang ating pong kaibigan, si Cecil Rodriguez from West Auckland. Ngayon po ay nasa Auckland Hospital in a critical condition, 50-50 raw yata. But I did not get the reason kung bakit, kung yun ay sakit o aksidente or what. But nasa ano po siya, nasa level 8 daw siya sa Ward 82, Room 3 ng Auckland Hospital po yan. Please pray for her. Si Cecil Rodriguez po ito ng West Auckland. Or if you can visit, obviously the family would be very comforted kung mayroong makakabisita. Hanggang 8 o'clock daw po ata tonight ang bisita.
Okay. Cecil Rodriguez.
Mm-hmm.
So, meron tayong magandang awitin para yes, sa please. Kanila. Mm-hmm. Ngayon naman, how about the heart of the Filipino? This is actually a theme song for Philippine Airlines.
Oh, sige.
Yeah, no,
and then
I
after
like
that,
this,
mag-newsbis tayo.
Okay, ayan.
Isang pinanggalingan, puso ng pelas ng silangan. Mabuhay.
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 Ayan. The heart of the Filipino. Ayan. Narito po meron tayong Pinoy showbiz. Eddie Garcia figures in a car accident. Na-aksidente ang veteran actor na si Eddie Garcia. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi nakikita ngayon ang 87-year-old actor sa primetime series na FPJ's Ang Probinsyano. Ayon sa post ng Facebook user na si Eddie R. Fider, kasalukuyang nagpapagaling daw si Eddie matapos ang insidente. Isang entertainment professional ang description kay Edith sa column ng entertainment columnist na si Edgar Cruz ng Daily Tribune. Sabi ni Edith sa kanyang post, "Get well soon, Tito Eddie." Kung matagal-tagal niyo nang di nakikita sa Ang Probinsyano si Tito Ed, ay dahil na-aksidente siya at kasalukuyang nagpapagaling. We miss you, Tito. Pagaling ka agad.
Yes.
87 na pala siya?
Oo.
Oh my Pandana God. Rin,
pero ang galing pang mag-act, ha?
Oo, syempre naman.
Veterano ang veterano.
Ganda lalaki pati.
Oo, syempre Bicolano.
Oh, of course. Lahi-lahi yan.
Bicolano ba yan siya?
Oo, Bicolano.
Yes. Ayan.
Oragon.
Oragon.
Ayan. Ano pa bang may mga darating na events ngayong weekend? Oh, syempre tayo.
Oo. Thanksgiving
at
natin.
At Thanksgiving ng Kapo Mascara Festival dancers.
Mm-hmm.
Nakapanalo po tayo ng second place sa Labor Weekend Festival. Anong tawag na nga sa festival na ito? Festival. Parade of Festivals. Sa pagsiyaw natin ng Mascara Festival. Kaya bilang pabuya po sa mga dancers na talagang nagsunog ng kilay sa pag-aaral ng sayaw na iyan, under the tutelage of Manang Trini, siya po ang ating choreographer, meron po tayong Thanksgiving para sa kanila at sa amin ding mga organizers, ang Kapo and Samuchari and iba pang members like KBN Set and mga taga North Shore, taga West, taga South, yan. Sama-sama po kami sa Saturday po yan gaganapin. Anong oras na nga, Manang Trini?
11:30 to 3.
And yan ay sa St. John
Newlin.
St. John Newlin.
Sa ambulance, yeah.
Anong street na nga yun?
Tiverton Street.
Tiverton Street.
Yes.
Almost close.
Sabi nila Avondale, but it's actually Newlin.
Yes. Mm-hmm. Ayan. At siyempre pa, ang atin namang kaibigan na si Dr. L.V. Anderson, ang anak niyang si Annika, kasama natin dito sa radyo dati. Ngayon lang, busy ang ating dalaga, kaya hindi siya nakakapag women's affairs at iba pa. Dati siya sa Bulilit News Update. Ang si Dr. L.V. Anderson po nagbukas ng panibagong premises sa Mokoya Road, Birkenhead, I think number 68. Bisitahin po ninyo. She has 5 rooms now. Mayroon ding butika, mayroon ding physio, at mayroon din, I think na, I am not sure, I think dentista.
Nice. Mm-hmm. So, kumpleto.
Oo. So, yung pong mga taga North Shore, ayan, may bago sa Mokoya Road. Dati sila nasa Uniwa Road, number 25. Ngayon, lumipat na sila in January, doon nga sa Birkenhead. Ayan po, all-rounder yan si Dr. Anderson at siyempre pa meron siyang 4 na doktor under her.
Mm-hmm.
5 sila lahat, 5 rooms. And eto na, malapit nang matapos ang isang oras nating pakikinig sa inyong lahat. Kaya't kami po'y muling nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik dito sa amin sa Samutsari. Sa tulong ng ating mga sponsors, ang Planet Earth Travel, J&M Foods and Butchery Limited, Wilson West, New Zealand Home Loans Massey, Western Union Money Transfer, ISM New Zealand Limited at iba pang sponsors. Sa ngalan po ng aming mga Bulilit News Update, si Jella Piloton, si ang current, ang mga dati, si Ashley Domingo,
Kiara
Ofren, and sino ba isa? mga dalaga na kasi.
Oo, hindi na bulilit kasi.
Kaya eto po, nag-scout na naman kami ng mga bulilit na ma-train ko at para makapiling natin. Siyempre pa, sa ngalan ni Kuya Jun at ang ating Lady Women's Affairs Field Reporter na si Christina Marigo, siya naman po ay sinuwerte. On the way din siya para sa kanyang second baby, kaya medyo mahirap-hirap ang kalagayan dahil may alaga ng isang baby, buntis pa, plus nagtrabaho pa.
Yes.
Mm-hmm. Yeah. So, excuse po ngayon si Christina Marigo.
Yeah.
Ito po si Tita Birds, nagpupugay sa inyong lahat. Magandang gabi po. Hanggang sa muli.
At ito naman po si Ate Jo, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Manamilit na pod kami kaninyong tanan og sa kanunay nagpasalamat kami sa inyong walay kahumanan nga pagsuporta sa atong programa sa radyo. Ako si Manang Trini signing off saying good people is everywhere. If you can't find one, at least be one. Bye for now.
I am a good
I'm gonna make you mine.